Iro kitan ny finoana.
Raka iainandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Arabainareo rehetra mitondra ny anarana hoe Herman. Satria tsaroana amin'izao fadimy amby roapolo ny volana septambra izao a imasinda Herman contract. Teraka ny 8 Jolay 8 arivo avy amin'ny taranaka Andriana tao Soab i Herman. Kanto tao Altshausen reny. Voteraka izy dia voanlefa kosatra ka nahatonga ny anarany amin'ny teny latinina hoe contractus. Tsy afaka namindra izy ary sarotra ho azy ny miteny. Teo amin'ny 7 taonana izy, zany hoe ny septambra 20 no tonga tao amin'ny trano fitokana monina tao Raifionao eo amin'ny farihan'ny Constansa ary tsy niala tao a mandra-pahafatiny. Nahazo ny fanabeazana mahazatra tao amin'ny trano fitokana monina izy tamin'izany fotoana izany ary nomena andraikitra ho ekolatra. Tena nanavanana azy ny tantara sy mozika, toy izany koa ny matematika sy ny astronomia. Nanana anjara toerana lehibe teo amin'ny fampitana ny fahalalana momba ny matematika sy ny astronomia masina Hermanina tamin'ny fotoanandrony, ary maro moa ireo arabo no tonga tao aminy. Izy ihany koa no nahita ilay fiteny amin'ny taranja astronomia hoe Almicantara, mba ilazana ilay boribory mifanandrify ambolany faravodilanitra. Izy ihany koa no nahita ny astrolabe, milina fikajiana sy zava-maneno samihafa ihany koa. Eo amin'ny zavakanto dia sady mpamory ny Hermanina no poeta ihany koa. Teo amin'ny 70 taonana izy no nanao ny voady ny mahareligiozy. Nodimandry ny taona 4:50 moa Hermanina ary nalevina tany amin'ny fasan'ny fianakaviany tany Altshausen.
Etsenge.
Maro ny asa soratra sy zavakanto noforonin'ny Hermanina. Anisan'izany ny era hoe Alma Redemptoris Mater sy ny hoe Salve Regina. Santonany ihany ireo fa maro ny sanganasany a eo amin'ny resaka hira. Teo ihany koa ny boky tantara, ohatra amin'izany ny kronikona nanomboka nahaterahan'i Jesosy ka hatramin'ny taona 4:50 dia notoizan'ny mpianany moa io boky io a i Bertold tao Rehinao no nanoy azy a hatramin'ny taona 80. Anisan'ny boky malaza nosoratany ihany koa no hoe Vie des Empereurs Conrad et Henri, tantaram-piainan'ireo ampirora ireo izany. Teo ny mozika ohatra dia izy no nahitana n'ilay hoe Traité sur la musique, ny séquence na ihany koa antsa samihafa. Araka ny fanambarateo hoe poeta izy a dia maro ny tononkalo nosoratany. Anisan'izany ny hoe Sur le 8 principaux vices sy ny hoe martyrologue. Nanavanana azy koa ny astronomia sy ny matematika araka ny tantara norenisintsika teo. Dia anisan'izany a ilay boky hoe Traité du mois lunaire sy ny hoe de la composition des horloges, na ny koa hoe règle pour le calcul chronologique. Arak'izany dia olona manam-pahaizana tokoa i masinda Hermann.
Fantatrao ve fa
ny hoe Hermann dia avy amin'ny fiteny germanika hoe hart sy hoe mann, midika hoe matanjaka sy hoe lehilahy. Raha tsorona izany ny hevitry ny teny dia hoe lehilahy matanjaka. Ny toetran'ireo Hermanina dia olona tia mandrery izay izy ireo, nefa kosa afaka miara-maina amin'ny olona. Tia ampiseho hery hafa miavaka izay izy ka tia aneho an'izany amin'ny olona manodidina azy. Somary tia tena ireo Hermanina, dia azo lazaina ihany koa izy ireo hoe tsy mahary bokena, izany hoe tsy manam-paharetana. fa izy nefa de mitozy any a amin'izay rehetra natombo. De mirarosoa andreo rehetra mitondra anarana hoe Hermanina ary izahay, engany ianareo ka tena hanapahaizana tokoa toa nyity olomasina entinareo anarana ity, ka izay fahaizana anananareo a de entinareo anasoavana ny fiarahamonina sy ny manodidina. Tsy adina koa ny miarahaba andreo teraka andimyroapolo septambra tonga fety amin'n'ity andro ity ho ampiko ny fahasoavan'andriamanitra.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.